V roce 2005 začal historik Jan Kadlec pravidelně spolupracovat s Českým rozhlasem Olomouc na cyklu Němí svědci historie. Ale samozřejmě důležité je, jak se Jan Kadlec setkal s historií. Krásné dopoledne, Honzo.
Dobrý den.
Gratulujeme samozřejmě k ceně města Olomouce, kterou si včera získal.
Děkuju.
Tu si získal právě především proto, že popularizuješ olomouckou historii, že popularizuješ olomoucké památky, že se podílíš na činnosti vlastivědné společnosti muzejní, jejímž si předsedou. Ale jaká byla cesta Jana Kadlece k historii?
No už někdy ve školních letech já jsem měl dva takové velké zájmy, a to byl zeměpis a dějepis. Mapy mě chytly už někdy v páté třídě, kdy jsem dostal první atlas. A ta historie, to byla trošku jiná cesta, protože my jsme bydleli v pohraničí ve vesnici Jiříkov na výměnku u dědečka a babičky a já jsem tam našel na půdě za trámem starou pušku a ptal jsem se, co to má znamenat, a řekli mi, no to je po nějakých Němcích, kteří tady bydleli, a já jsem do té doby vůbec netušil, že bydlíme v domě, užíváme nářadí zemědělské a tak dál, od lidí, o kterých nevíme vůbec nic. A takže můj zájem byl první o Sovinecko, Rýmařovsko, potom o Jeseníky a pak vlastně jsem to zaokrouhlil na moravskou vlastivědu.
To znamená, že tvoje rodina přišla na Sovinecko v rámci dosídlování pohraničí po odsunu Němců z oblasti Sudet.
Ano, ta cesta je složitá. Rodiče se narodili v Rumunských horách, v takové oblasti, která byla osídlena Slováky katolického vyznání. Kolem nich bydleli Maďaři, evangelíci a nahoře Rumuní protestanti. A oni se právě udrželi skoro 200 let tam jako oblast právě s katolickým vyznáním. No a po válce se rodiče přestěhovali na Slovensko, tam se poznali a tam jsem se také narodil, no ale velice brzy, už po roce, jsem se přestěhoval s nimi do Jiříkova.
Takže slovenské kořeny, přišli jste z Rumunska a usídlili jste se na Sovinecku jako rod.
No tak na nějakou dobu, protože pak se rodiče přestěhovali, táta našel domek ve Valšovském Žlebu, což je taková osada pod Sovincem. Pracoval v lese jako lesní dělník a dostal domeček od lesu, takže jsme měli takový pěkný domeček, který dodneska vlastní naše dcera.
Historik Jan Kadlec, držitel ceny města Olomouce, se narodil v roce 1949 na Slovensku v Kalinkovu a dětství trávil na Sovinecku. Ta cesta k jeho profesi byla dlouhá, přestože historie a geografie ho zajímaly už na základní škole. Ale jaká byla, Honzo, tvoje původní profese?
No tak já jsem si vybral strojařinu. Šel jsem na střední průmyslovou školu strojnickou v Uničově a taky po vojně jsem nastoupil do práce v uničovských strojírnách jako napřed jako plánovač, potom směnový mistr. A vždycky mě ale bavila práce přímo s lidmi v dílně. Nebyl jsem někde v kanceláři, i když jsem měl zaměření jako technolog, ale spíš jsem tedy pracoval uvnitř haly. Byla to hala číslo 1, spousta smradu, protože tam se svařovalo, ale my jsme měli takové středisko strojařské, takže tam právě byly ty vrtačky, soustruhy, frézy. A vlastně velice rychle jsem zjistil, že ten prakticky jenom mužský kolektiv je fajn. Tykal jsem si s 55letými dělníky a myslím si, že jsme byli dobrá parta i zásluhou mého spolupracovníka pana Šeligy, který bohužel už není mezi námi.
Byla to jasná cesta k té strojařině, nebo si zvažoval i jiné varianty?
No, já jsem neviděl jinou možnost, ale na konci školy mi doporučovala paní třídní profesorka, abych se přihlásil na vysokou, a divila se, že jsem se nepřihlásil, ale já jsem měl pocit, že nemůžu zatěžovat rodiče nějakým dalším studiem, ale na konci vojny jsem zkoušel se přihlásit na nějaké dálkové studium tady na univerzitu, ale bylo mi řečeno, že ty obory, které bych chtěl, se neotevírají. Takže jsem nastoupil do práce a Vystřídal jsem několik těch pracovišť, až v 75. potom po svatbě jsme hledali se ženou možnosti bydlení, napřed v Uničově, pak jsme měli stavět v Troubelicích, ale nakonec to skončilo tím, že Severomoravské cihelny nabízely byty v Olomouci a já jsem nastoupil do takové malé cihelny pod Kopečkem v Samotiškách.
Hledali jsme bydlení se ženou, tak to musela být asi velká událost, ta svatba. Jak jste se seznámili s tvojí manželkou?
Tak moje žena Eva je vlastně spolužačkou mojí sestry. Studovala tady na zdravotnické škole a sestra ji pozvala jednou k nám na nějakou zábavu. No a já jsem ji asi hodně naštval, protože já jsem byl trošku takový extravagantní. Už tehdy jsem měl fousy, nosil jsem brýle Lenonky, i když jsem nemusel, a kroutil jsem si licousy, vypadal jsem dost podivně. A nějakým způsobem jsem tu moji ženu oslovil, možná tím, že jsem říkal, že ženy jsou buď krásné a hloupé, nebo chytré a škaredé. Ať si vybere, která je kategorie. Takže místo políčku mi pak dala pusu, no a byla z toho láska.
Ty jsi v té době samozřejmě netrávil čas pouze tím pracovním životem, ale pokud vím, tak také si hodně chodil po horách, turistika a i horolezectví vlastně byly tvými koníčky.
Tak už před vojnou jsem se tak sám toulal po Jeseníkách. Mám z toho spoustu zážitků, kdy jsem přespával někde v Krmelci nebo někde na posedu a bylo takové objevování nádherných Jeseníků. No a po vojně jsem nějakým způsobem se dostal k dálkovým pochodům, takže jsem absolvoval spoustu padesátek, také jsme organizovali nějaké pochody. A dvakrát jsem si zkusil i stovku, jesenickou stovku, ze Šumperka do Šumperka, celý okruh. A tehdy jsem trošku i běhal, takže takovým indiánským způsobem jsem to poprvé ušel a uběhl za 11 hodin. Pak jsem měl problémy s nohou, byl jsem na operaci s křečovýma žilama a po druhé se mi to podařilo stáhnout na 10,5 hodiny.
Ty jsi člověk společenský a určitě tě okouzlovaly nejen ty hory, ale poznal jsi zřejmě v těch horách také spoustu lidí, spoustu kamarádů.
Tak vlastně, když jsme se přistěhovali do Olomouce a měli jsme první dceru, byly asi 3 roky, tak jsem hledal nějakou možnost cvičení. Našel jsem cvičení rodičů s dětmi tady v Lokomotivě, tehdejší dnes Sokolovna. A tam jsem na chodbě objevil nástěnku vysokohorských turistů, tak jsem šilhal potom, jako, že by to bylo bezvadné. No a zkusil jsem mezi ně přijít, napřed jsem chodil jenom na schůze takzvaně, ale ty schůze byly v hospůdce. A pak z toho vznikla bezvadná parta, kterou mám dodnes, i když už třeba ze zdravotních důvodů někteří nemůžeme chodit, ale pořád se stýkáme a prošel jsem s nimi hlavně slovenské hory, ale byli jsme i v Rumunsku, v Polsku, v Bulharsku, kam se tehdy mohlo.
Při předávání cen města Olomouce zazněla mimo jiné písnička od Franka Zappy, a to na přání našeho dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, historika Jána Kadlece. Honzo, co kromě toho Franka Zappy máš rád z muziky?
Tak já jsem odchovanec druhé poloviny 60. let a to byl Big Beat. Tehdy se říkal Big Beat, potom beatová muzika, takže ty nejslavnější kapely, které jsem měl rád, samozřejmě Beatles, Rolling Stones, Kings a další, no ale pak jsem objevil právě kouzlo písní a hudby Franka Zappy, takže to byla doba, kdy jsem do vojny ještě natáčel, protože jsem rodiče přesvědčil, že rodina nemůže existovat bez magnetofonu Sonet Duo. A bohužel po vojně, když jsem se vrátil v roce 70, tak už byla úplně jiná doba. Tyhle písničky už se nepouštěly, takže já jsem byl rád, že je mám aspoň na těch páscích. No a pak v 70. 80. letech jsem objevil Deja Ursiniho s jeho kapelami postupně, takže takovouhle muziku jsem měl rád.
Ale pokud vím, rád si poslechneš i vážnou hudbu?
Určitě, a já jsem třeba objevil po nějaké době operu, a třeba mám hrozně rád Leoše Janáčka, ale i moderní soudobou muziku. Někdy si prostě pustím večer rádio a poslouchám věci, které mi nabízí, a mám z toho úžasné zážitky. Také minimalismus. Muziku, která trošku umožňuje člověku přemýšlet, meditovat.
Ve vyprávění o tvém životě jsme se dostali do cihelny pod Svatým kopečkem, do Samotišek. To se psal který rok?
To byl rok 1975 a byl to teda pro mě i trošku pád do takových nečekaných situací, protože tehdy stará cihelna, v podstatě skoro manufaktura, to byl zvláštní kolektiv lidí, kteří byli, dneska bychom řekli, na okraji společnosti, lidi, kteří tehdy museli pracovat, protože tehdy byla povinnost pracovat, takže tam posílali takovéhle exempláře lidí, kteří holdovali alkoholu, ale také mladé kluky na náhradní vojenskou službu. No a to proti těm vyučeným kvalitním dělníkům v Uničovských strojírnách byla teda dost jako takové poklesnutí, ale zkusil jsem si sám těžkou práci, takže jsem vlastně, to souvisí s tím mým koníčkem, že já jsem si tehdy objednal, státy RVHP vydávali mapy z celé země koule, a já jsem si objednával ty jednotlivé listy, a protože jsme měli rodinu, a takže žena řekla, pokud si chci kupovat mapy, tak si na ně mám vydělat. Takže jsem chodil na brigády a sázel jsem třeba cihly do pece, kdy jsem musel za směnu naházet, protože jsem menšího vzrůstu, do výšky až 2,5 metru, třeba 40 až 50 tun za směnu. No a pak jsem se ocitl zase v jiném prostředí, protože tuto cihelnu zavřeli a přešel jsem na cihelnu na Nové ulici, kde už byla moderní továrna, a vlastně tam jsem potom dělal technologa a takového dispečera.
V cihelnách si tedy strávil hodně času, od roku 1975 do roku 1989. Je to
ano,
tak?
Ano, ano.
To byla dlouhá doba.
No vlastně až do roku 90, protože poslední dva roky jsem dělal vedoucího cihelny v Nasoburkách u Litovle, a tam odsud vlastně jsem byl jaksi katapultován nečekaně, a to zase souviselo s mým zájmem o moravskou vlastivědu.
Dospěli jsme k roku 1990, kdy tehdy ještě ne historik, ale vedoucí pracovník v cihelnách se dostává do Prahy, do parlamentu.
Byl to šok jak pro mě, tak pro širší okolí, protože my jsme zakládali někdy v lednu 90. roku tady takovou organizaci nebo klub společnosti pro Moravu a Slezsko, a oni pak rozhodli, že se změní v hnutí za samosprávnou demokracii, a v Kroměříži tehdy se dohodlo, že půjdeme do voleb, nebo půjdou do voleb. Já jsem v tom byl jaksi úplně bokem. Na telefonický dotaz, jestli by mě mohli napsat na kandidátku, tak jsem řekl ano, někde dozadu jako křoví, ale ku podivu teda mě lidi kroužkovali a já jsem některé přeskočil a octl jsem se v České národní radě. Tehdy ještě nebyla profesionalizovaná, vlastně neměli jsme tam ani bydlení, bylo to takový zvláštní zážitek, protože ty první dny, kdy jsme tam byli, tak jsme bydleli v nějakém hotelu a tam zřejmě byli pasáci a prostitutky, bylo tam rušno prostě až do rána, nedalo se při tom pracovat, pak jsme si stěžovali a nakonec nám zajistili nějaké bydlení na Jižním městě.
Tedy zájem o vlastivědu tě dostal do té politiky, je to tak?
Ano, ano, dokonce potom o prázdninách jsme měli takové soustředění, vlastně jak budeme pracovat v tom parlamentu, a já jsem navrhl, že bychom měli vytvořit takové odborné skupiny v tom hnutí, každý podle své profese, že by se měl věnovat potom těm oblastem a zákonům. No a na základě tohoto mě dokonce navrhli na předsedu poslaneckého klubu, takže jsem dělal pak zhruba rok a něco předsedu klubu Hnutí za samosprávnou demokracii v České národní radě.
Tohleto hnutí, vím, že některými lidmi bylo vnímáno jako hnutí separatistické. Byla to taková ta doba, kdy se spekulovalo o tom, že Morava chce tu samosprávnost a že se chce jakoby odtrhnout od České republiky. Jak si to vnímal ty tady?
Byla to převratná doba a především ale převratná státoprávně vůči Slovákům. Já jsem říkal takovou větičku, že jsem první federální občan, protože jako Slováka mě Moraváci zvolili do České národní rady. No ale nesetkalo se to u Moravanů moc s velkým úspěchem tohle. Prostě byla to doba, kdy vlastně se trhala republika. A to moravské hnutí do toho nezapadalo, lidé měli obavu, že bude ještě další dělení republiky, no a pak byly problémy, že v tom vedení hnutí byli lidé spojení s prací se státní bezpečností, což my jsme právě jako skupina poslanců vystoupili proti tomu. Já jsem pak byl vyloučen z tohoto hnutí, takže tu druhou část, ten druhý rok jsem strávil jako nezávislý.
Přesto to ještě nebyl tvůj odchod z politiky, ale teď by mě zajímalo, jaký byl ten nástup, co to pro tebe znamenalo, protože jsi žil v Olomouci, chodil jsi do cihelny do práce a najednou jsi byl v Praze, byl jsi mezi politickou elitou.
Tak pro mě to byla škola. Jo? Já jako člověk, který neměl právní vzdělání, tak jsem se odstl na 2 roky v ústavně právním výboru. A tehdy tento výbor musel projednávat jak všechny české, tak všechny federální zákony. Pro nás to znamenalo nekonečná jednání dlouho do noci, v době, kdy média šířila informace o tom, že jsme si stanovili platy a že se máme moc dobře. No ale já jsem to bral opravdu jako školu, až tak moc jsem se nezapojoval do práce zřejmě, ale bylo to úžasné v tom, že jsem pochopil, co to je ústavnost, co znamená takový základní zákon pro stát. Je to vlastně pochopení smyslu státu, který musí být na nějakých ideích, na nějakém základě, a ty ideje a ty základy, ten zákon, hlavní zákon, se také dodržují. A to dodnes vnímám, že některé věci politici jaksi překračují tyto meze. Takže jako obyčejný prostý strojař tehdy jsem pochopil důležitost ústavy a toho, že ti lidé ji neberou jako něco cizího, ale že je to vlastně něco, co brání jejich práva a dává jim svobodu.
V tom příběhu tvém jsme se dostali do doby, kdy jsi byl vyloučen z Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko.
Tak vlastně na konci tohoto volebního období jsem zvažoval, co dál, jestli se vrátím do cihelny, ale tu mezi tím přebralo město Litovel, ale to mi nedrželo místo a tehdy mi nabídli funkcionáři z Občanské demokratické aliance, jestli bych nechtěl dělat tajemníka poslaneckého klubu. Takže jsem to zkusil a vlastně jsme zakládali takový klub, protože předtím neměli svůj klub. A tam jsem poznal zase jiný charakter práce. Byla to práce vlastně špičkových politiků tehdy. ODA měla i ministry. Já jsem dělal kromě této práce tajemníka klubu také tajemníka politického grémia, takže vždycky ve čtvrtek večer se scházeli ministři, poslanci, náměstci a další a projednávali se aktuální věci, které tehdy hýbaly společností a politikou. A já jsem z toho všeho musel dělat zápisy, takže jsem si zvykl psát takovým rychlým písmem, ne těsnopisem, to jsem neuměl, a hned potom doručovat zápisy z jednání. No a poznal jsem tam skvělé lidi. Lidé z disentu, kteří vlastně se také octli v politice jakoby najednou, nečekaně, ale pochopili tu příležitost a byli právě u zrodu nové české ústavy.
To bylo ještě také v České národní radě, nebo už si pracoval ve federálním parlamentu?
Ne, to byla poslanecká sněmovna.
To už bylo po rozdělení republiky?
Ano, po rozdělení republiky vlastně nová poslanecká sněmovna parlamentu České republiky.
No a potom vedla cesta zase zpátky do Olomouce.
Tak vlastně ODA postihly takové nešvary různých dalších stran, dělení, štěpení a nepříjemné věci. Já jsem z ODA na jaře nějak vystoupil, na jaře roku 1998, a pak jsem ještě rok pracoval s mými kamarády v nějaké reklamní agentuře, ale nakonec jsem využil nabídky, kdy mě kamarád pozval zpátky do Olomouce a pracoval jsem v soukromé dopravní firmě.
V 56 letech vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor archivnictví. Píše se v medailonku k cenám města Olomouce za rok 2015 u jména Jan Kadlec. Historik Jan Kadlec je dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s ním o jeho životě. Honzo, co tě v 56 letech přivedlo ke studiu archivnictví na Univerzitě Palackého?
Tak člověk má takové předěly ve svém životě a pro mě to byla ku podivu nemoc, takže v roce 99 jsem byl na operaci prostaty a vypadalo to se mnou špatně a já jsem měl pocit, že po mně nic nezůstane, kromě mých krásných dcer. A tak jsem se chtěl rozloučit tím, že napíšu nějakou knížku o mém milovaném Sovinecku. Začal jsem tam jezdit, poznávat ten kraj, najednou jsem ho viděl jinýma očima. No a pak jsem zjistil, že ale k tomu potřebuji ještě nějaké znalosti a že by bylo dobré si je doplnit právě kvůli studiu v archivech, tím studiem archivnictví. No a tak jsem se zkusil přihlásit, tehdy jsem byl v plném invalidním důchodu. Přihlásil jsem se k dennímu studiu, poznal jsem vynikající 18-19 leté spolužáky, spolužačky, seděl jsem s nimi v lavici a tajně jsme si radili před zkouškami, co je potřeba udělat. No a tak nějak zázrakem jsem to taky dokončil. Pomohlo mi v tom asi takový širší rozhled, než měli ti moji tehdy spolužáci, protože přeci jenom, když se člověk zabývá historií a vlastivědou celý život, tak si umí zařadit věci do souvislostí.
Kdy jsi začal publikovat vlastivědné příspěvky?
To byl také takový impuls, protože předtím jsem nikdy nic nepsal. Kamarád mi nabídl v roce 2002 možnost publikovat v časopise takový měsíčník na recyklovaném papíře, ale já jsem se toho chytil a začal jsem právě poznávat olomoucká předměstí. Každý měsíc jsem musel dodat článek s fotkami, no a postupně se ten akční rádius rozšiřoval. Potom byly obce Olomouckého okresu, které patřily kdysi do panství města Olomouce, potom Sovinecké panství, no a pak jsem byl požádán, to už byla doba, kdy jsem začal dělat ten pořad Němi svědci historie, abych se přestěhoval na Prostějovsko, no a postupně jsem prošel tedy ten Prostějovský okres. A zůstalo mi to dodnes, je to taková droga, kdy člověk po tom, co pozná informace v literatuře, na mapách, tak vyrazí do terénu, nafotí si všechno, vidí ty památky přímo v místě a to nejlepší nakonec, pak setkání s babičkami, s dědečky, s pamětníky, kteří toho kolikrát ví hodně a není to nikde zapsané.
Co nám poznávání těch dob minulých impulzů, proč lidi stavěli drobné památky, poznávání příběhu těch drobných památek vlastně může přinášet pro dnešek?
Tak já říkám, že ta naše krajina je plná příběhů, že objevuju vlastně příběhy těch jednotlivých památek a za nimi jsou konkrétní lidské životy, rodiny, vesnice a jejich velice pestrý život. Kdysi jsme se učili něco o feudalismu a jak lidé trpěli a já přitom zjišťuju, jak ten život byl nejenom život práce, ale také život zábavy a také život víry, protože tehdy byla víra důležitá, takže vesměs právě ty památky jsou náboženského charakteru, ale nesouvisí to vlastně s církví, protože to stavěli konkrétní lidé, konkrétní rodiny a je to taková památka na ně. A kdyby ti lidé v té vesnici věděli, že vlastně to stavěli jejich předci, tak možná by si toho i víc vážili.
Ty jsi byl oceněn také v souvislosti s tvou činností ve vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Jenom v krátkosti, jak vlastně ta společnost znovu byla zakládána, ta historická sekce, a jakým způsobem se rozvinula do dnešních dob?
Tak já jsem byl členem vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci už v 80. letech, ale do té doby, než jsem odešel do Prahy a potom, když jsem se vrátil v tom 99. roce nebo v roce 2000, tak jsem se chtěl přihlásit do sekce Historická Olomouc. No a paní tajemnice mi řekla, že ona není, že ji zrušili, protože ji nemá kdo vést. A kdybych chtěl, tak ať to zkusím. No a já jsem si dal asi 3 týdny na rozmyšlenou, pak jsem to zkusil. V roce 2001 na jaře jsme sekci obnovili a okamžitě získala velkou popularitu, protože zájem o historii města byl ve městě cítit a spolu s panem doktorem Tichákem a dalšími jsme vlastně znovu obnovili tu vlastní náplň, tu činnost, to znamená přednášky, vycházky po městě, exkurze, prošli jsme všechny kostely a všechna možná zajímavá místa.
Historik Jan Kadlec, který je dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, vydal také 3 knížky, nebo byly mu vydány 3 knížky o olomouckých předměstích, paměti historické krajiny a technických památkách Litovelska. Angažuje se také v Muzeu olomoucké pevnosti, které je spojené s korunní pevnůstkou a s tamní expozicí o olomoucké pevnosti. Honzo, co kromě tvé práce ti dělá v životě radost?
Já tomu neříkám práce, to je zábava. Když si člověk najde v důchodovém věku nějakou činnost, která ho baví a kterou silně prožívá, tak to je úžasné. Takže není to práce, je to zábava chodit krajinou, objevovat zapomenuté kapličky, studánky a setkávat se s úžasnými lidmi.
Pro mě je velkou radostí, potěšením, že jsem se setkal s tebou, že spolu můžeme se takhle bavit a připravovat pořady Němý svědci historie a také pořady Přímo z místa. Takže moc krát děkuju, že jsi byl dneska hostem ve studiu, tady ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Olomouc, že jsme tě mohli představit i z jiné stránky. Naslyšenou. Díky.
Naschledanou.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.